بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن للذين إجازت ورفشو آلقسانتا يقاتلون شبيس رخلق جنكي وليضب بأنهم ظلمون سبھی مظلومان پر ظلم سے او اللہ تعالی دبی پر امداد قادر دے دا ارسو دی اخرجو من دیارے جدی اخکلی شوید اخپلو کورونا یا لگا اخکو خمکن بغیر حق سنا جائے اس بنائنو البلداء بنائوا ان یقولو رب دی دغو سے اللہ دبن رب دے دقا جرم مانے دا کار خدا ذکر کی جدی دفاع میں ولولا دفع اللہ الناس کچر نو دفع قول اللہ باز خلق لرا لباز پذیری سا مل حد بس ہوا دنیا ہو سکے چران شیب سوا میں سوئم ری سرطار کو دنیا لدفع قرانو دا عبادت جائے و بیعن او دا عیسائیان گرجے وصلواتن یہود گرجے ومساجد جمعاتنا چاہتی اغسیشی پائے کہ دا اللہ نم دیر دیر دا ممقل کو روگ نو پر قدر او یقیناً لخلال قانون یقیناً اللہ امداد کئی دا اغشا ینصرہو چی دا رسوک دا خدای امداد کئی این دا خدای دا دل اللہ قوی دے فاغسو غالب نشی عزیز بے مثل غالب منشور بسوی اقام الصلاة وآتو الزکاة امر بقید نیک من کئی بخلق دبلینا وللہ عاقبت الامور خبرو انجام خدا اللہ پر کرے عاقبت اللہ امور کا کارونا ہوا گیا اخر میں خدا اللہ پر کرے چاہ جد و جہد شروع شی نہ چاہ سوگ دا اللہ ڈروی خدا والا غلب اور کئی مضمون دار مدینے مضمون دے اجرت میں رشتو چاہ مسلمانان راغل مدینے تا حج ایام راغل للحجہ حج وزر اغلی نمکی والا خود حج تتو پھول ما خواہوی حج کہو نا اغوی خفش بلے جو وہ حج ان حج بکے گی امون نا حج میں محروم شو ادھا دین دو جو من سو حج پر نبوی خدای کوتا چاہی کہ ارسو پلیشی امون پر دی یو داو خفر بل لاش مدینی در اغلو نو اسو مکی والم دلتم پر آرام نپری دی دن در اپتی آدی پر آرام نپری دی نو دا غیوی جواب شتاسو کو آلتا حاجتا نن سبا نشایت لے نو حاج خطر اختر کوٹ ہو گیا قربانی دلہ ہو کئے اختر مو دلتا کو کئے دا دائے قائم مقام دے لا خبر شدی مون دلتا پر آرام نپری دی دا غی جواب دینا سمان خدا دے خیر مدینہ خود دیا لسکالا دا صبر او پرچوا تاسو ڈکا کرا لخدای پارا چاوی خدای یو دین و تاسو وان سز المیا سختای وشو تو دا خدای قانون آغا وقت دا غنوا وس و ختم شو تاسو لوس مرکز خدای دا مدینه درک تاسو لامام مشر خدای رسول اللہ درک کتاب آئین قانون نتا راغ قرآن اس تاسو منظم شے اس وقت راغ چیزے اس انت بدلو اخلے انتقام اسلام خور کئے بدلہ میں خدا چاہا فساد لکے نظر او زینہ ایسا ہوئے خبر کہے اجازت ورکش اغا چالا یقاتلونا چھدوی سر جنگ کی دیشی زکا چھدوی مظلومان دی اس اطلاعی یاد ورکر مکہ کے دیال اس کارا نو حالات تکرا مونگا بیزای سوال کرو بے موقع سوال کرو اللہ مال اللہ مال ولی نرا کہتے ہیں ولی غریب پیدا کرنے سے ولی بیمار پیدا کرنے ولی ماسلم قدمی جگری کی خلق ہوئے نو دا دیال اس کارا خدا نبی دا خدا کا دوستان ولی پاگلا وقت نو دا خرق لائے قانون دیر جائے اگر کہ دا اخرت پر قوانین دی دنیا دا غلطے پر ہم قانون دی چھے مکہ کے پر ظلم کے در پر طور ہو اور اگر ظاہری قانون چھے کم تولیس متفقی اگوی مرکزی اگوی سار سامانی ناغبا مقابل غالب را دی اور پر مکہ کے رغشنو نسمانا تش کم دعا دا خلائنا بوارے رکھ پر حاجر تپارا بے شک اگر کئی اور اگر پر اسبابو کئی نتبا اول اسباب ہم لگئے اور اسباب پکار ہم اولے نو بیا دعا کھو بیا بقبلی گی نو مکے والا ہو دا دیالس کالا صبر رکو اکوالا سرکال دیو سر نو وشی اگوی پر ذرک دلالا جمعو سر خمخال دیاتنے کی گی سر اللہ وی پاروہ مکوئی اجازت تیا کا سامتا چی اگوی سر خلال جنگی جو دوی مظلومان دی و ان اللہ علی نصرهم لقدیر اجازت دکھر شا و اللہ ساسو پا امداد قادر الفاظ دارے یعنی دے الفاظ کو سونا زخمت خوش خبری تو کہ اصل ہے چی اللہ قادر دے او خدا اجازت رکھی جو جو خدا بساسو ملگری کرنا جو جمول نبا شکس ورکی کرنا نو دی ولی خلق و سر جگری کئی پا قلائر سو بولی نبری دا آغا سانگی اخر جو من دی آرے وخ کلی شوی دا کل کل کورون نمکینا مکہ خوشا نپری خدا خدا خور رو دنیا مرکز رو چی حضور سلم در مکینا قوت رو ادا سروس سے او قتل پر کورو مکہ و عبیت اللہ چی اے مکہ تما تخوض رو خدا خور تاکو دمارا نکرک جو شوی دا ولی دمارا قوم زفرینا اگر اے مضموش تا اگر جواب براشی چی اللہ بتا واپس رو رو نو دل سکیر بقا نبی چی دوی عزت کاو قدر کاو قصر کاو اگر اولی دوی کو وقت کو دقا مانو مجبور کچن مکی نو دی دوی جرم سو بغینا حقا مگر دقا ان یقولو ربنا اللہ اللہ زمان رب دی نو خدا جینا آسان بنو گئی دقا یو جملہ کہ وی چی ربنا میں دیر دیا اصل الشریف و قابل کے جتا دوا پول زمان ربنا دی ارے وہ تب خطا کہ گن نو بیا خو وینو وقت ہر جگہ کا کال لا ما ما وی خدا خو وینو وقت اللہ نے رب دے ذکر کیا ہے جرم اصل جملہ معاملے معاملے خیر معاملے نہ چ گویم مسلمانم بلا تو کہ دانم مشکلات لا الہ پر شکر تے مسلمان نو بھی سوچ بھائی اخبار ہوئی سزا دا ہوا ما چیزم مسلمان ہم کہنا بل ارزم ما من اللہ عبدہ راشی ورے چیز لا الہ مشکلات ما تمعلومی دار چیز تا صحیح لا الہ ہوئے کہنا ادیر پا آرام کینی دا غلط لرا دا اسلام خرائی پر نزدیک نشتا اندھا احسب الناس ان یسرکو ان یقودو آمن وهم ولی خلق سخیل لے چیزی ویچ مونگا ایمان را رو ایلی ایمان لاوائے اوپرا مسلمانان رو مومنان اسلام ہم نے مومن مومن در جا ختم ہوئی وظاہر ہوئی انیو تو چیزی مومن بس پا دے وینا پریدو پتش کری مجھے تو مسلمان وہم لاوائے اولا دی بزا ازمائش نکو زبا دی ازمائش کو ولقد فتن الذين من قبل ما قانون داري چرا ما سر محبت سوگ دواو کی ما رب او اللہ او گنی نزدی بیا پر کونتا سی روپے واقع گانے پٹوائی گورے گانے کھٹائے کوٹے لے پر سیدہ اللہ وی ذات پر آرام نکر ما خو مخ خلق سرم نکر چل کرے مخ پر چاہ دا ایمان دواو کرے ما پر از مای شون را وستی نتا خو بسن پر آرام پر دا لیچے اتلے میں تا بابا تا سمجھون رہی جی حاجی آخر کے خانہ کعبے پر دیونی سی اور دعا کی کوئی کہنا گئے جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدای قبلی ما صرف چما خانہ کعبے پر دیونی ہوئے یا اللہ ما تخفل مرضا پروگرام مخ کے ہویا ما در اصوالو ایسے میں نہیں ہوتے تو کبھی حرمی نہیں ہوتے یا اللہ سامن شاہ ما تخفل بجر نما تا دقا صورت سورہ عنکبوت تے کہنا احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا ولا استخاله لازمائش بنا استماع پروگرام ما داشا پتا باز ما شو لازم مقابله جد جهد برادی تو وہ زما زندگی را شد کال خوشا خوب کیگی پنس چاس علاوہ کیا سن کی جو دلوما تو اگر زما زندگی تا شو چا تو وقف تا جد جهد مقابله زبر یعنی نو پتش دا اللہ تعالیٰ مہاجر تو وہی چاسو جرم اسنو تو تاسو دوی چی اللہ دا منگ رفتے لاتر رو تھا ہو چی ما تاسو پر خودے ساسو پر چڑا کولو مورم چی تاسو رشتی نیا تا دی اخبر لاوہ ایمان کے نوی ہر سکتا دی زندگی وہ گو رہے چی اخوی سکنا کامیاب را کری سنگ صبر کری سنگ قربانہ کری تو دیکھ جا بیان کم نو درس چا خودے پر خودی بچین پر خودی خپلوان پر خودی بان پر خودے تو اگر بنا لائے گا خوشخبری آ رہے جنگ نے شور سے فلسفہ سے الگ ہے چیز قانون دادے قانون مظلوم شی مومن شی امتحان ظلمون سخت تکلیف رشتے لگنا اور ظالم شی علم قبر ہونا وہ کا شبا پھر ظلم کا بےمانوں کا وہ ٹول مرنا بولے کہ یو سڑے اگر ٹور مر غالم شی نہ اگر دنیا خوب خود دو خل کو برباد کی اگر عبادت کا ہن بہم برباد کی نو زما قانون دالے چھ ظالم نہ ٹول مر مقنور ہوگا آغنا زبد لا اخرم ابد بل لا پور تکم کنن چلے امریکہ غالب مقابل کی روس نوے نو امریکی بے دنیا سر سکڑے اڑکتے رہنگان جو پاکلو خکڑے چنورے پر دنیا کے آخر بادشاہ کہنا پڑے تھے اور کنا روس رہے ورکڑے ہوئے امریکہ کمزور ہوئے نو بیاوہ دے دنیا سے حال ہو اگر دا خدا قانون دے خواہ خدا یہ مقابل اپنا دا اس لئے کہ یہ غزاد ہے ملا سعداد کیا ہمیں شرک ہے نا مقابل کے اللہ قانون دارے چی ظالم نا مقور کے سر ہوئے نو بل پسی را پورتا کی چی را غصر وٹا کی اور غلا غصر نم نخلاص کی کدا نوے خود دنیا بلا فتح نا دکوا نو تا مکی والو تاسو را ظلم نکولو زیادے کہو آدمال حکمت تقاضا چا اوقت پورش ہوس اس تاسو غریبانان او دا سر میگو اندر ضعیف ہے او زبا تاسو لطاقت رکو من تاسو پاوی غالب را دائیں نو آخانو ولو لا دفع اللہ کنوی دا قانون دا اللہ دفع قول لبعض خلق اللہ دا بعضنا تا لگو سمجھے کہ دا دلو نوی اس عبور ہے کہ امریکی دائن لبنا کسے نکولے قبل والا ہو نو روز پا اولی ویجی زخپل خوجنو کو علی کا سکا لگنگی کے راکلے پا گروہ روکائے لگو اس اولی ویجی زو زمان انہی لا مجبورہ کی کہ امریکہ مجبورہ کی گی اور اتنا مزید بل لگولے در روز سے نظر کر تو خدا دا قانون دے استقامت پا کار کر نو لہت مسوار نو بیا خوبا یو دل غالب ہو نوانی شی بے دنیا خو کئی وانی بل جی دنیا دار خو دنیا ہوئی نا خو بے خلقوں ٹولا گے سوا عبادت دنیا چی اگر میں سوامعو چه چه دنیا پر خود سادگان و غیره خیر پر دنیا اوی با کم لگه با اغبم بچه با آرام نپیر خود اغم روانه ولی و بیعون او گرگی با هم روانه ولی او ده هود و عبادت دونه او مسجدونه لا با هم روغ نو پاسشی و نکرن ده خود دنیا باقی سات دونه ده وجه همیشه یو ظالم نطول مرمقن ورقم و استمقید ظلم ولو و خلق ولی او بل قانون داره یو خو ظالم نتوم مقنه و قوان بیابت می آوری اپر قانون داره چه سوک دا خدای مدد کئی اللہ را بوی مدد کئی نو دا خدای سمد کئی خدای پیسکی ورکو دو دای ولی ورکو خدای گردیو جتو کشافی کو دا خدای را دی ولیان فاصل خو ینصر رو دی ادلتا لام دی مخی اللہ لا خط زور دا پار را دی عربی که خبر چه خم مضبوط بزرگ کئی مخی بلا روی الاخر که یعنی سرو دے دا نون چی شک دے دا ہم دزو یقیناً ضروب ضروب اللہ فتح ورکی اغچالا یعنی سرو ہو سون چی دا اللہ انداز اللہ بل اغچائی انداز کئی سوک دا اللہ دا اللہ را دین اتاکی اے مسلمانانو کاسو دا اللہ را دین اندازو کو سطح تکلیف انو کرو قربانائیو کرو کلی موغتن ہم پر خر یقیناً مخدای سال کو اللہ طول غص وعدی دی وعدی دی وعدی اللہ خود وعدین خلاف نہ پیچھے و من اسی جون دا اللہ پا دروغ واقلو اب یاوی خدای دا ما امداد لکے تو ہم منافقی سلا مجھے کام نم دے دے خدای سکنو تا امداد اللہ امتحان کی خواہ از دکھا اللہ کی اولی اللہ کا فرد دا اللہ دین امداد کی پخ پر اصن چری نو اللہ سا کم دور دے سا اولی اگر طاقت تشنا اللہ قوی دے و عزیز مارا غالب و بے مثل غالب دے نو چی سوگ دے جائے تاسو اوس وګورئ که تاسو پارټی سیاستونه وي نو چې کومه پارټي د حکومت ته نه خلقه ټول هغې ته اوري که نه وي وایي چې دکه طاقت دی نو خدای طاقت شته که نه که نه نو چې د خدای ملګري شي ابه څنګه شکست خوري نه خوري ښه ښه نو دا چا ده چې زه امداد ورکړم مقابل کې نو دوی به څه کوي چې دی وزارت واخلي بادشاهي واخلي نو بیا دا تاسو څه کوئ دا چل به کوي چ خالی ممبری اور پہ ممبر باندې تاسو پور پیسې ورکړي او اوس په ممبر کې دغه کې چې ځکه چې راځي باندې کېږي په لکونو لکونو روپۍ یو یو له ورکړي تاسو به غلې څه ده وګړه نو چې زه چاله انده ورکوم او زما حمایت چاکړي هغه باندې چل کوي هغه منشور څه دی تاسو منشور دغه تاسو په خپله خینه کې بیان کوئ نو ممبر نه والا د وزارت پورې ټول چاره اختیار شي نو هغه خپل ارزان پیرا غواړي دا ده اسلام منشور دی د اسلامي حکومت څه دا هغه صوفي دا زه چې د چا امداد کوم الله وایي او اختیار ورکوم نه دشمن په مقابل اخذ امکناهم فی الارض هم څنګه که کله زه اقتدار وکړم د هغې ته موږ وزارت او پادشاهي وایو که نور څه نو څه به کوي اقام الصلات مونز بقائم ہے مونز اصلا مونز خائم کو صلیح کا لدی وشو چی اقتدار دی مونز دی اگر زیاد صدق ان لتا دی قیمت صلاح شروع کرو اغیو پاس کشرا کم دی اغیو صدی من دا اول دیم اسلامی منشور خوی دمان در مانا چی اپنی جنے بابا میں تکرے اگوی اول کھا چی اقامت صلاحات بکی اور آتو زکاة نظام بقائم ہے دنے خبر امرد کئی اگر بدائن با خلق منا کئی دقا منشور دے معروف خی خبری بشائے کئی تاسو ٹیلی ویژن کے تاسو پسندانو کے پا تاسو تا خورا خورا خبر شائے کی گا نا اسلام منشور لا رہے چی دا سو کئی نو خرائی بولا غلبا رو کئی وللہ عاقبت الامور ارخ چیزی خرائی موقع ارشان رو کئی مظلوم آنے دا ظلم ہم سو موقع چیاغ ظلم برداشت کئی تکلیف برداشت کئی ظالم نہ ہم وقت و آخر انجام میدان دا اللہ پلا کے کارون و انجام سے دے اگر اللہ سر دے نو اس اے مسلمان و خپکے گئے مدادا کوئی در دے جواب دو مسلمان روان لکھا عن ابی سعید الخدری سلو مشہور صحابی دے مدینہ مولو کے جلد باقی کے دا اغاز تل رشتہ و حجان زیر اغاز زیارت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ها ده حديث مولى او سيغ ابو بكر والعقدة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحباء والأموال. صحابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع موضوكو إن الموضع جنازة فشابان قتلى أحد وأحب شهيدان ماني كلا بعد 8 سنين أتبقى على بس جن أحب جن بدين قالوا كنا أوتر لا تقول رسول إيه فزوس الم آخري وقت بجنگ أحب ما رستو أتبقى على لغة أحب شهيدان جو حضور الله لا تقوي الدعاء وكل بالله صلاة جنازة داشر الدعاء سنگ دعا ہوگا کل مودع احیاء سوک چی جم دیر سطحی لکور سوک سطحی کنا اور اموار ویلی جم دیر سطحی سدور پا دیو دان دعا ہوگا سمت لعال ممبر جا ممبر دوگا فقالا انی بین ایدیکم فرطن پوری خلقا اس عام خرطا ہوئی سے لکھتا ہوئی دعاو پر کرنا اب جائے ممبر تو خود کہ گورہ ساسونا مخی مقرط ہوئی ساسونا دلے گر بچے گڑی رستہ گئی کرنا نو گر بچے گڑی رستہ گئی کرنا تی مخی دیو دا گڑی بڑی ور پسی دیا تی آگا مخی تی جائے ایک اخبارت ہوئی یا اوخان اگر مہار سے نیولی پسی اوخان دیدہ ایک اخبارت ہوئی مخی رستہ صوف رتمہ کمی آخرت کا رستاسو میں مخی مخی وزم وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ زب تاسو بانے گواہم ساسو کو عمال سبا انا پر مخلے تبوز گئی کنا ہر نبی میں نبی تبوز گئی اختل عمد بارے زمان ستاسو بانے گواہم وَإِنَّ مَوْعُدُكُمْ حَوْزُ زمان ساسو دا ملاوی دو اغوادہ سکم ملتا حوز کوتر اس وقت ملاوی ملاقا وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ أَذَرَ حَوْزِ كَوْثَرِ إِلْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِيَ ذَرَسْ قَدِيلَ كِنَاتِ بَمِمَّرَ وَذَرَ حَوْزِ كَوْثَرِ إِلْمَ أخذ حضور نظره ذِي إِلْمَ وَمَا ذَرَ تَعْصُ بَأَلْتَكَ خِيرِ يَوْلَكِ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَقَاسِهَ غَلَائِ الْأَرْضِ مَا تَرَاكْرِ شْوَيْدُمْ ذِكِرَ خَزَانُ كُنْ جَانِ اللہ ماتے خیال سے در دنیا در ہمدنگی خیالے خجرات تاو خرید والا سچا کہتا وَإِنِّي لَسْتُ اخشا نما درک رہن سمانا نسی فضول لے کر فضول اگر جمع کرنا سرا فضول خوش دنیا نتو مدر لدے پر لپسی در وزبش گو رہن گیڑا نو مرد اومت لے کہ وہ سرے خوب بیلی چی مات خواهد از زین احمد را کهو پا زاهی بزیر قبل نیز اغیر مانا جدا اولاد لبی افضل وارد نزید در مانا چی زمان اومت را در خزانه و کرشی باچی های تاسولی دی چی اومت اگر دنیا باچی های واقع سی خزانه که وانا قصد ایران در روم اپروڑی ازیر ریگم پا تاسو بانده انتو شرکو با عزیز زنی ریگم پا تاسو چی زمان نبود تو که تاسو بیاک شرکو که ما تاسو که اسلام داخل رکھو چی شرک خوندخ شای کولی البتا لیکنی اخشا علیکم زی علیکم بتاسو بانی ادعا علیکم اخشا علیکم الدنیا للدنیا بابا انتو نافسو فیها چی تاسو پا یو بلن پا دنیا درور کے مخی کے گئے وہ گو لیکن اخبر رہا یو دیو نمخی بلن تنافس ہوئی دیو بلن روان لکھے دیو کہ یو ملاوٹ ہوگی بلغین دو چند ملاوٹ ہوگی بلغین اسے چند ہوگی کہ یو رشوت لفر اخلی ہے بلشن واخلی جازل پندے ایریگم تاسو باندے اور بعض احفاظ لازل کر فتب طلو تاسو با یو بلسل جنگ قتل ہو کئی پھر پیسے بانے پر دنیا با یو بلوج رہے تاسو بور ہے فتحلی اوکما حلکم انکان قبلکم تاسو بندہ سے حلاش ہے سنگا چھے مخی قومون حلاک شید حدیث سیاق حضور ایسا مکمل کر ایر کر لگ نو رقی جماعتا ستا جس لینا پریخ لگ کاغه تاسو کله کونیول تاسو به اچای ګمران شي ده د خدای کتاب ازمان رسول دلته وی چې تاسو شرک خود نشي یا کوله هغه نه کی بظاهر شرک لیکن تاسو په دنیا کې یو بل مخکې گئے او پای کې یو بل قتل او پای کې وسم کې دا زمونږه مرض خو چې مونږ له مرض نه ځان وساتو نو دنیا ګټه په جایزه ګټه خدا سے مکوئے چې یو بل په قتل